NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับวันนี้จะคุยกันเรื่องของอีโก้หรืออัตตานะครับเวลาได้ยินคำว่าอีโก้เนี่ยไม่ทราบหลายท่านจะเก็ทคำนี้กันหรือเปล่านะครับในภาษาไทยมักจะแปลใช้แทนว่าอัตตานะครับความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนทีนี้เวลาเราได้ยินเรื่องทางจิตวิทยาเนี่ยโดยพอในสาขาจิตวิเคราะห์เนี่ยเขาจะมีคำศัพท์3คำนะครับใช้ไปด้วยกันเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนิดหนึ่งนะฮะคำแรกคำว่า it id it เนี่ยนะครับ it เนี่ยคือความรู้สึกความรับรู้ของเราตามสัญชาตญาณทีนี้มันจะมีอีก2คำคือ ego กับ super ego super ego เนี่ยก็บอกเป็นความคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็มีความรู้สึกในเชิงศีลธรรมมาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ ego เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่าง it กับ super ego ก็คือความพยายามของร่างกายเราเนี่ยสมองเราเนี่ยที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงควบคุมตัว it เอาไว้เนี่ยนะครับและพยายามจะเข้าไปให้ถึงซูเปอร์อีโก้ไอตัวอีโก้หรืออัตตาตรงนี้ก็เลยเป็นคำในเชิงนามธรรมนะครับที่บอกเราใช้แทนความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนของเราทีนี้เวลาใช้ไปบางคนก็จะรู้สึกว่าคำนี้มันให้ความหมายในแง่ลบอยู่บ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในภาษาไทยเนี่ยเราบอกว่ามีอีโก้เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามีแค่ตัวตนแต่เรารู้สึกว่ามันมีความหลงตัวเองหรือว่ามีความอหังการอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าลองไปเปิดพจนานุกรมดูก็จะพบว่าคำว่าอีโก้เนี่ยเขาแปลไว้เป็นกลางๆนะครับเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความเห็นเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะส่วนที่เป็นความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมีความสามารถนะครับซึ่งในมุมหนึ่งอาจจะมองว่าอีโก้เนี่ยมีมุมบวกอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเรามองเห็นว่าเราเป็นคนสำคัญหรือว่ามีความสามารถเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยทีนี้เรื่องมันน่าสนใจขึ้นมาตรงนี้ครับว่าไออีโก้ของเราเนี่ยมันมีวิธีวัดหรือเปล่าเวลาพูดถึงวิชาจิตวิเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วนักเวชศาสตร์สมัยใหม่บางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นฮาร์ดไซเอนซ์นะครับฮาร์ดไซเอนซ์แปลว่ามันมีกระบวนการทดสอบมีเนื้อมีหนังอะไรซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆยกตัวอย่างพวกวิชาพื้นฐานเนี่ยเคมีฟิสิกส์ชีวะเนี่ยพวกนี้หรือดาราศาสตร์อย่างเงี้ยพวกนี้มันมีเนื้อมีหนังอยู่มันเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้จริงๆแต่พอมาถึงจิตวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นทฤษฎีเป็นนามธรรมค่อนข้างมากคำถามก็คือเราวัดอีโก้หรือวัดอัตตาได้หรือเปล่านะครับก็มีนักจิตวิทยาชื่อเดวิดไมเออร์สนะครับเขาทำงานอยู่ที่ Hope College ในรัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาเขาทำออกแบบทำการทดลองอยู่หลายแบบนะครับที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าข้อสรุปที่ได้จากการทดลองหลายๆแบบที่เขาออกแบบขึ้นแล้วก็ตีพิมพ์เนี่ยเขาพบว่าถ้าคนเราเนี่ยคนไหนก็ตามทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมักจะมีแนวโน้มนะครับว่าตีความว่าผลสำเร็จเนี่ยมาจากฝีมือมาจากความมานะพยายามของตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือลักษณะของอีโก้เลยนะครับทีนี้ถ้าล้มเหลวล่ะครับถ้าล้มเหลวเป็นความล้มเหลวของตัวเองหรือเปล่าเขาก็พบว่าถ้าไปสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคำอธิบายสำหรับความล้มเหลวที่ไม่ใช่ฝีมือตัวเองห่วยอย่างเช่นเป็นเรื่องของโชคชะตาจังหวะเวลาปัจจัยภายนอกเช่นนะครับยกตัวอย่างเขาไปถามนักแข่ง Scrabble รู้จักใช่ไหมครับนักแข่ง Scrabble Scrabble ที่เขามีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ A ถึง C นะครับให้แต่ละคนไปจำนวนตัวแน่นอนแล้วแข่งกันต่อคำลงบนตารางนะครับอันนั้นเป็นการแข่ง Scrabble เขาพบว่าเวลาคนที่แข่ง Scrabble แล้วแพ้เนี่ยข้ออ้างที่พบได้บ่อยสุดก็คือเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยโชคไม่ดีได้ตัว Q มาไอ้ตัว Q เนี่ยมันมีคำให้เล่นน้อยนะฮะฉะนั้นเวลาผสมศัพท์เนี่ยในเวลาเล่น Scrabble เนี่ยก็จะเป็นปัญหานะครับเล่นไม่ค่อยออกเราจะได้ศัพท์อื่นมาอยู่ในมือร่วมกับตัว Q ซึ่งทำให้มันเล่นเป็นศัพท์ไม่ได้นะครับหรือในอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตัว U หรือได้ไม่บ่อยตัว ัว you เนี่ยเป็นตัวประกอบเป็นสระในภาษาอังกฤษซึ่งมีคำที่ใช้ตัว you เยอะมากนะครับฉะนั้นเวลาเล่น Scrabble เหมือนจะได้เปรียบก็เกิดได้ตัวสระทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนิ่งตัว you มันเนี่ยก็จะได้เปรียบฉะนั้นข้ออ้างเขาก็คือได้คิวอยู่เรื่อยเลยไม่ได้ you เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะคนที่เล่น Scrabble นะครับเพราะว่านักกีฬาประเภทอื่นก็มีคำแก้ตัวแบบคล้ายๆกันเวลาแพ้เนี่ยนะครับหรือนักเรียนตอนที่เห็นคะแนนสอบวันนั้นไม่สบายติดไอ้นู่นขัดไอ้นี่อะไรก็ว่าไปนะครับหรือผู้จัดการบริษัทตอนที่เห็นผลประกอบการก็แบบเดียวกันนะครับมันก็จะมีข้ออ้างถ้าบังเอิญว่าเกิดความล้มเหลวขึ้นแล้วข้ออ้างนั้นก็จะชี้ว่าไม่ใช่ความผิดตัวเองทำดีแล้วนะครับนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับทีนี้ที่น่าสนใจนอกจากที่เล่าไปแล้วเนี่ยยังมีวิธีวัดอัตราอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามีนะฮะมีโดยอ้างอิงจากปรากฏการณ์อันหนึ่งในทางจิตวิทยาเนี่ยเวลาเขาศึกษาอะไรแล้วพบว่ามันมีบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่แน่นอนเนี่ยแต่ว่ามีผลที่ชวนให้ประหลาดใจเขาจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับเป็นฟีโนเมนอนมีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอัตราที่น่าสนใจชื่อภาษาอังกฤษเขาบอกเป็น better thanavalanche phenomenon นะครับแปลเป็นไทยคือเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือกว่าเฉลี่ยนะครับอย่างนี้ครับไอตัวปรากฏการณ์เนี้ยเขาใช้วิธีทำแบบสำรวจแล้วมาสรุปนะครับซึ่งแบบสำรวจเนี้ยมันน่าสนใจมากเพราะทำในหลายกลุ่มหลายวาระมากนะครับผมยกตัวอย่างชุดแรกมีการสำรวจในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับในสหรัฐเนี้ยจำนวนคนเยอะมากเลยนะครับ 829,000 คนเยอะมากๆนะครับเขาให้แต่ละคนเนี่ยที่ทำแบบสำรวจเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยประเมินตัวเองนะครับประเมินตัวเองสิ่งซึ่งน่าสนใจก็คือ800,000กว่าคนเนี่ยไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ประเมินว่าตัวเองเนี่ยมีค่าต่ำกว่าเฉลี่ยในการสำรวจครั้งนั้นนะครับทีนี้ต่ำกว่าเฉลี่ยในแง่นี้ในที่เขาถามเนี่ยคือในแง่ของปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะครับปรากฏว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่บอกว่าตัวเองเนี่ยต่ำกว่าเฉลี่ยตัวเองเหนือเฉลี่ยนะครับที่น่าสนใจคือมีตัวเลขว่าประมาณ 60% ของทั้งหมดเนี่ยนะครับจาก 800,000 กว่าคนเนี่ยระบุว่ามี 60% ที่ระบุว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในท็อป 10% แรกของคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับเพื่อนได้ดีอย่างสุดๆเลยนั่นแปลว่าอะไรครับใน 60% ก็อาจจะมี 10% ที่ตอบถูกต้องนะครับคืออยู่ตัวเองอยู่ใน 10% ในท็อป10จริงๆแต่มีอีก 50% มีอีกครึ่งนึงของที่สำรวจทั้งหมดตีความเข้าข้างตัวเองว่าเพื่อนฝูงเนี่ยรักใครชอบพอกับตัวเองอยากคบกับตัวเองมากนะครับตัวเองเข้ากับเพื่อนๆมากทั้งที่เพื่อนไม่ได้ประเมินว่าเป็นคนที่น่าคบหาอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เห็นชัดนะครับอัตรามีอีกตัวเลขนึงครับที่น่าสนใจมีอยู่25% จาก 800,000 กว่าคนที่ว่านะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใน 1% แรกสุดที่มนุษยสัมพันธ์ดีสุดๆมี 25% บอกว่าตัวเองอยู่แต่จริงๆแล้วมันมี 1% ใน 25% เท่านั้นแหละครับที่อยู่แสดงว่าจากที่สำรวจเนี่ยนักเรียน1ใน4เข้าคาดหลงตัวเองนะครับว่าตัวเองเจ๋งสุดๆจริงๆแล้วไม่เจ๋งเท่าไหร่ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นนะครับมีการทดลองอีกมากมายนะครับที่ให้ผลคล้ายๆกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ better than average นะครับปรากฏการณ์เหนือเฉลี่ยนะครับจนทำให้นักจิตวิทยาเนี่ยสรุปว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะวาดภาพตัวเองฉลาดกว่าเฉลี่ยหน้าตาดีกว่าเฉลี่ยมีอคติน้อยกว่าเฉลี่ยมีคุณธรรมสูงส่งมากกว่าเฉลี่ยมีสุขภาพดีกว่าแถมยังคิดว่าตัวเองน่าจะอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยอีกด้วยนะครับนั่นก็คือการประเมินตัวเองของคนเราเนี่ยมีแนวโน้มจะผิดพลาดได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีอัตราอยู่แล้วการประเมินตัวเองเนี่ยเป็นการไปกระตุ้นตัวอัตรานะครับว่าเนี่ยฉันเนี่ยดีฉันเนี่ยเก่งฉันนี่จุดๆๆมากกว่าคนอื่นนะครับทีนี้ดูการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งคราวนี้ทำในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับผลที่ได้ก็คือว่า 90% ประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่านักศึกษาอื่นๆโดยเฉลี่ยโอ้กระโดดเลยนะครับถ้ายังจำได้เมื่อกี้เล่าไป มัธยมปลายนะครับม.6เนี่ยบอกว่า 60% เนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นท็อป10แต่พอมาถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ย 90% คิดว่าตัวเองเหนือกว่าเฉลี่ยแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้นะครับค่าเฉลี่ยก็คือค่าที่คนส่วนใหญ่สมมุตินะครับตัวเลข 50% คือค่าเฉลี่ยฉะนั้นเรามากที่สุดเนี่ยเหนือค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือ 49% อย่างนี้เป็นต้นนะครับค่าเฉลี่ยอาจจะสัก 51% สมมุติฉะนั้น 90% บอกว่าตัวเองเหนือเฉลี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือมีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของใน 90% เนี่ยที่หลงตัวเองนะครับหลงตัวเองสำรวจต่อไปอีกครับพบว่าคนขับขี่รถยนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมากถึง 90% อีกเช่นกันที่เชื่อว่าตัวเองขับรถดีกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยโอ้ตัวเลขสูงนะครับ 90% อีกเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับเขาก็บอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะครับโตมากขึ้นนะครับผ่านประสบการณ์มากขึ้นอีโก้ก็ดูเหมือนจะสูงมากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งเป็นปัญหานะครับจริงๆสิ่งที่เราน่าจะมีแล้วก็น่าจะพัฒนามากคือซุปเปอร์อีโก้คือความคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ความรู้สึกในเชิงของศีลธรรมนะครับความมีศีลธรรมมีการสำรวจอีกครับในพ่อบ้านแม่บ้านเกี่ยวกับงานที่ทำว่าใครทำมากทำน้อยไงพบว่าทุกครั้งที่สำรวจนะครับตัวเลขเกิน 100% นั่นก็แปลว่าจะต้องมีอย่างน้อย1คนนะครับไม่อาจจะพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่ประเมินว่าตัวเองทำงานเยอะกว่าจริงนะครับมันเลยได้เกิน 100% ซึ่งแน่นอนมีเรื่องของอีโก้มาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับมีงานชิ้นหนึ่งเขียนลงในนิตยสารนะครับ HarvardBusiness Review นะครับคนเขียนคือ Andrew O'Connell นะครับคุณ O'Connell เนี่ยสำรวจนะครับสำรวจในคนที่มีตำแหน่งหรือสถานะที่ดีกว่าคนรอบๆตัวโดยเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปนะครับเขาพบว่าคนพวกนี้เนี่ยเวลาบันทึกเทปเอามาดูเนี่ยคนพวกนี้จะมีจำนวนการยิ้มความถี่ของการยิ้มเนี่ยมากกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ย 19%เลยน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าไอ้ความภาคภูมิใจความมีอีโก้ในตัวเองว่าเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยมันลงไปถึงระดับจิตใต้สำนึกแล้วมันทำให้แสดงออกด้วยการยิ้มอย่างภาคภูมิใจเนี่ยนะครับมากกว่าคนอื่นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับทีนี้มีการทดลองหนึ่งเขาให้ผู้ที่สำรวจเนี่ยครับอาสาสมัครเนี่ยนะครับระบุจำนวนชั่วโมงการทำงานทีนี้ในต่างประเทศก็เฉลี่ยนะครับ5วันวันละ8ชั่วโมงนะครับ85ก็40หรือว่ามากกว่านี้นิดหน่อยนะครับในคนที่ทำงานเนี่ยไม่เกิน60ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้ว10 60แล้วก็น้อยกว่านั้นลงไปเนี่ยเขาพบว่าเวลาให้ทำแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะโกงตัวเลขอ่ะจะระบุตัวเลขมากกว่าจริงนะครับแต่ว่าเขารู้ได้ไงเขารู้เพราะว่าพวกเนี่ยมันมีเวลาเข้างานออกงานนะครับเขาก็จะไปเช็คเวลาเข้างานออกงานปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยมักจะทำงานจริงน้อยกว่าที่ระบุไว้นะครับทีนี้ในคนที่ทำงานหนักขึ้นมาหน่อยนะครับคือประมาณ 65-74 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเขาพบว่าพวกนี้จะบวกตัวเลขเกินจริงมากเข้าไปอีกคือมักจะบวกเข้าไปถึง20ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือเขามีความภาคภูมิใจในการทำงานหนักของเขานะครับเกิดเป็นอีโก้นะครับทีนี้อีโก้เยอะๆนี่มีผลเสียอะไรบ้างผลเสียเยอะเลยนะครับนักวิจัยบอกว่ามันนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งในที่ทำงานความล้มเหลวในชีวิตคู่นะครับความขัดแย้งในความคิดเห็นทางการเมืองนะครับหรือแม้แต่นำไปสู่สงครามระหว่างประเทศพวกนี้มาจากอีโก้ทางนั้นนะครับในพวกวรรณกรรมคลาสสิกหรือศาสนาเนี่ยจึงมักจะชี้ว่าให้เราต้องละนะครับความหลงตัวเองละอหังการเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นความตระหนักรู้นะครับไอ้เรื่องอีโก้ของตัวเองไม่มีมากจนเกินไปพัฒนาไปจนเป็นซูเปอร์อีโก้นะครับรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็มีศีลธรรมกำกับเนี่ยจึงน่าจะเป็นเป้าหมายของเราทุกคนนะครับคือเป็นคนที่มีสติปัญญาดีแล้วก็มีศีลธรรมมีความดีงามสมกับเป็นมนุษย์ยุคใหม่นะครับสำหรับวันนี้จบตอนนี้นะครับตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูเรื่องหมอดูกันนะครับ
Nasdaq PodcastS&T มี and you วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน์